Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má a já jsem, jako vždycky, moc rád, že posloucháte nebo že se koukáte. Dneska to budeme mít docela zajímavý, protože tady máme celkem dva hosty na jednou. A aby toho nebylo málo, tak obě dvě dámy se jmenují Lucie Cezlarová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, asi věc, na kterou se vás ptají úplně všichni, jak se to mohlo stát, že se ve vedení společnosti firmy, že se potkali dvě ženy, které spolu nemají absolutně nic společného, nebo neměly spolu nic společného, a teď jste tady. Vedete firmu, máte firmu, která se zaobírá socionikou, za chvíli si vysvětlíme, co to je. Nejdřív by mě ale zajímalo, jak jste se dali dohromady.
No to je taková veselá jako historka. Hlavně často se stává, že když řekneme, že se jmenujeme stejně, tak přichází otázka, vy jste sestry, což je hodně vtipný, že nevím, který rodič by pojmenoval své děti úplně stejným jménem. Každopádně bylo to tak, že já jsem kdysi psala nějaký blog a kamarádka, která ten blog četla, tak říká, hele, já už tady čtu prostě měsíc tvůj blog a teď jsem zjistila, že to nejsi ty. A já, aha, no takže jsem Lucce napsala s tím, že jako existuju, a Lucka řekla, tak pojďme na kafe a o teraby nějak spolu kamarádíme a pracujeme.
Ještě Lucky verze?
Určitě. Zajímavé je, že v určitém období jsme obě dvě vlastně psali blog na osobní rozvoj. Tak je zajímavé, že třeba tady Lucka, i když má dvě děti, se nevdala, čímž by vlastně ty naše jména nebyly stejné. A vlastně jak se sešlo to období, kdy jsme obě dvě měli blog na osobní rozvoj, tak samozřejmě naše jméno, když se zadalo do Google, tak vylezly vlastně dva blogy na osobní rozvoj, což jsme měli nějakým způsobem podobné smýšlení nebo pohled na některé věci. A vlastně díky tomu, že Lucka mi napsala e-mail, já jsem takhle přišla ráno do kanceláře, otevřu svůj e-mailovou schránku, udělám si kafe a vidím tam od Lucie Cieslarové pro Lucii Cieslarovou. Tak jsem se koukala, jako co to je, jako jestli si dělá ze mě srandu. No a odepsala jsem v tom skoro v šoku a překvapení, šli jsme na kafe a teďka spolu spolupracujeme.
Vznikl projekt Socion.cz, který se zaobírá socionikou. To znamená, že vy dokážete poznat některý z těch 16 typů socionických. Nicméně spousta lidí třeba, nebo já si to tak aspoň myslím, když já jsem třeba s váma přišel poprvé do kontaktu, tak jsem vůbec nevěděl, co to socionika je. Takže jestli by mi jedna z vás vysvětlila, co to vlastně socionika je a k čemu je mi dobrá.
Tak socionika je vlastně typologie osobností, která se zabývá takzvaným informačním metabolismem, což znamená, jak přijímáme, jak zpracováváme a jak vydáváme informace. Vytvořila ji litevka, která se jmenovala Aušra Augustína Viciute a vycházela vlastně z učení Karla Gustava Junga a jeho vlastně pozorování vědomí, nevědomí a vůbec různých typů osobností, kterým on se zaobíral. On dělal i psychoterapeuta leta, takže vlastně se tím zaobíral. A ta Aušra to vlastně uchopila a vytvořila vlastně tuhle typologii. A vlastně na základě toho, jak ty informace přijímáme, zpracováváme, vydáváme, se to rozděluje do 16 typů, přičemž každý ten typ se nějak chová, nějak se rozhoduje, nějak přijímá informace a nějakým způsobem čerpá energii.
Dokážete mi ty typy třeba popsat? Nemyslím teď jako pojmenovat všechny, ale jenom jak se to třeba dělí, na jaké typy se to dál potom rozpadá?
Tak, jelikož to vychází z učení nebo ze základu Junga, Karla Gustava Junga, tak ten už řekl vlastně určité aspekty. A ty aspekty neboli rozdílnosti jsou čtyři. První je aspekt rozhodování, to znamená, buď se rozhodujeme primárně na základě čísla faktu, to znamená logicky, anebo na základě emocí a vztahu, to znamená eticky. A dále se to dělí na přijímání informací. Buď ty informace čerpáme mimo smyslově, to znamená intuicí, anebo smyslově takzvaně senzoricky, více přes tělo. Dále se to dělí na aspekt získávání energie. Buď jsme takzvaně introvertní, nebo extrovertní typy. To znamená, více jsme buď o samotě, nebo potřebujeme jít do toho okolí a tam čerpat energii. A poslední aspekt životního rytmu, neboli tempa. To znamená, buď máme ten životní rytmus toho našeho třeba pracovního dne nebo toho života více takový sinusoidní, to znamená iracionální. Větší nával energie, pak to nedokončíme a pak jdeme zase třeba na něco jiného. A nebo jsme více ten stabilní typ, to znamená, nevadí nám třeba ta pravidelnost cvičení každý týden a jsme takzvaně racionální.
Mm-hmm. Co se týče zase těch typů jednotlivých a toho, jak to je třeba nápomocný, k čemu to vlastně je to vědět? K čemu je dobrý to vědět, jaký jsem typ?
Tak za mě určitě minimálně třetinu až dvě třetiny našeho životního času strávíme v práci nebo při nějakých činnostech a za mě je velká škoda dělat činnosti, které nás vyčerpávají. Takže v prvé řadě, když známe své silné stránky, takzvané talenty, a realizujeme se na těch silných stránkách, tak nám to vrací energii. To znamená, my pak nemusíme žít takovým tím životem, kdy jdeme do práce, přijdeme úplně unavení a sotva sbíráme energii, abychom se druhý den probudili a tam zase vydáme to maximum, ale nic se nám jako nevrátí. Takže za mě, pro mě, mě osobně nejvíce pomohlo, že přesně vím svůj první a druhou nejsilnější stránku. Dokonce v současné době už s tím umím pracovat natolik, že vím, do jaké míry ty dvě kombinovat časově, abych byla neunavená, ale právě nabitá tou svojí činností. Tak je za mě hodně důležité vidět tu svoji slabou stránku a přijmout ji, nebičovat se takzvaně za ní, anebo nehonit se, abych ji vyzvedla nebo na ním pracovala, protože stejně budu průměrná. A ideálně najít v té oblasti někoho, kdo mě prostě v té slabině zastoupí. Na koho to můžu delegovat.
Mě to totiž zajímá konkrétně. Říkáte slabé stránky, silné stránky, tak co to třeba konkrétně u vás je, ať víme, o čem se bavíme.
Tak moje nejsilnější stránka se jmenuje silová senzorika. A silová senzorika je hodně o vůli, o překonávání překážek, o vůdcovství, leadership. Je to hodně možná i náročná a silná stránka. Je extrovertního typu, takže jsem primárně extrovert. A druhá nejsilnější stránka je takzvaná strukturní logika. Ta strukturní logika dokáže třeba vytvořit nějaký systém. Dokáže vlastně, já díky těm, s pomocí těchto dvou stránek dokážu jít do něčeho neznámého, najít tam ten princip, najít tam ten systém, vytvořit ho a třeba ho předat dál dalším lidem, kteří už můžou díky tomu systému takzvaně jet.
A ono, když se ještě teda zastavím u toho přístupu jako takovýho, u toho přístupu samotného, tak k čemu se to třeba dá připodobnit? Je tam nějaká, dejme tomu, konkurenční složka nebo něco, co se dá využít taky, ale není to třeba ten socionický typ. Má ta socionika nějakou konkurenci? Na tohle se asi chci zeptat.
Tak těch typologií je samozřejmě hodně a jsou různé a já určitě nechci nějakou jako vyzdvihovat a nějakou nějak hanit. My se zaobíráme spíš tím, jako jak ta socionika funguje. Socionika je hodně o tom hlavně, jak ty věci děláme, jak je uchopujeme. Jo, než o tom, že dneska mi to přijde, že hodně vlastně těch výstupů z těch typologií jsou vlastně takový jako slovíčka a procenta, vlastně vytrvalost 93%, emoční stabilita 15%, a tak dále, takový, že to není úplně jako všeříkající. Takže za mě ta socionika je poměrně specifická právě v tom, že je to hodně jakoby ušité na míru, protože ono to vlastně probíhá, jak to probíhá tím osobním rozhovorem, tak vlastně tam se bavíme konkrétně o konkrétních situacích, které ten člověk prožívá a jak to vlastně prožívá. A ono se to vlastně potom krásně napasuje přímo jako na toho člověka. Takže on pochopí, aha, v téhle situaci to dělám takhle právě proto. Jo? Protože třeba mám slabou tu silovou senzoriku, tak se mi děje tohle. Aha. Takže v tom mi to přijde hodně výjimečné, vlastně ta socionika. Že to je vlastně takhle hodně šitý na míru tomu člověku.
Mm-hmm. To znamená, je to šitý na míru, jinými slovy musí to teda proběhnout nějak to určení toho typu socionického, dejme tomu buď testem nebo konzultací, jak tohle to probíhá, jak to zjistím vlastně, kdo jsem?
Tak socionika se právě liší od jiných typologií tím, že zjištění typu probíhá konzultací. A konzultací z několika důvodů oproti těm testovacím metodám. Hlavně z toho důvodu, že všichni to známe, že když jdeme do nějaké nové situace nebo do nové společnosti, tak často prvních 20 minut jedeme nějakou svoji roli, nějakou svoji masku. Než se uklidníme, než se stabilizujeme, než zjistíme, co a jak. Pokud ten člověk začne vyplňovat nějaký test, třeba přes počítač, jsou to nějaké nové pro něho otázky, tak tam ta maska může být takzvaně zapnutá. To znamená, ten test nemusí být 100%. Další věc je problém je v pochopení slov. Když řeknu třeba slovo, já nevím, láska, tak jeden typ si u toho představí splnutí duší a povídání si na paloučku, jeden typ si hned představí především nějaký intimní styk a tak dále. Takže i ty slova, to pochopení těch slov se velmi liší. Proto na té konzultaci se jde do hloubky, aby jsme zjistili, co ten typ pod tím slovem myslí. Jak to má a hlavně proč a jak to vypadá v té praxi, v tom životě, který žije. A poslední asi věc, kterou bych vyzvihla, nebo poslední dvě věci, je měřítko. Když dáte otázku, vaříte, tak nějaký člověk řekne, tak samozřejmě vařím. Ale pro něho vařit znamená jednou za dvakrát do měsíce o víkendu uvaří pro svého partnera. Zase jiný typ, když položíte otázku, vaříte, tak odpoví třeba, že ne, protože vaří jenom co 3 dny. Takže ta míra vlastně je hodně rozdílná. Taky asi poslední věc, my často odpovídáme tak, jak bychom se chtěli vidět. Nebo jak si myslíme, že bychom měli vypadat, aby nás ta společnost přijala.
Není potom ale vlastně ta komunikace mezi lidma, aby byla opravdu efektivní, aby se opravdu rozuměli, tak to by každý vlastně musel říkat jenom, jako víš, jak to vlastně myslím, já to myslím takhle. Jo? A každý by se to vlastně musel pořád vysvětlovat, nebo...
To je ideální stav, když se to vysvětluje.
No jo, ale nikdo to nedělá.
Nedělá. To je právě to, co třeba mě přivedlo k té socionice, co pro mě je zásadní tím, že vlastně mou nejsilnější stránkou nebo vlastně mou zásadní schopností je vidění potenciálu v lidech a ve vztazích. Takže pro mě je právě nejsilnější motivací k tomu, proč tu socioniku dělám, právě to vzájemné pochopení těch lidí mezi sebou. Protože někdo si řekne, no ježišmarja, ten je jako hloupý, jo, nebo on to dělá úplně jako špatně. Jo, ale je to jenom proto, že ty lidi nevědí, že třeba jejich nejsilnější stránkou je třeba pracovní logika, která je postavená vlastně na perfektní organizaci a perfektním zvládání pracovního postupu. A každý, kdo to nezvládá úplně stejně dobře, tak třeba je pro ně neschopný. A v momentě, kdy pochopím, že vlastně, aha, to není tak, jako že oni jsou hloupí, ale já jsem v tom tak silný, tak vlastně toho člověka začnete přijímat úplně jinak. Jo? A zjistíte třeba, které jsou zase jeho silné stránky, na co jeho můžete využít, nebo k čemu vám on může pomoct. Takže vlastně tím mým jakoby posláním tady skrz tu socioniku je vlastně šířit to pochopení mezi lidmi a hlavně to přijetí těch lidí. Jo, takže v tom mi to přijde mi to zajímavý a je to dobrý, když ty lidi vlastně jsou schopni nějakým způsobem tu socioniku vlastně provozovat od toho, k tomu slovo vlastně ty naše semináře i vlastně těm lidem ukazujeme nějaký tyhle věci, protože pak vlastně můžeme i chápat vlastně, že si jako nerozumíme, že to, co vlastně ten druhý říká, tak vůbec není myšleno, jo. Takže ano, dochází ke spoustě nedorozuměním, ale čím víc já poznávám tu socioniku, tak tím víc začínám chápat, aha, on to vlastně myslí takhle, jo, on to pojímá jinak. Takže bych chtěla vlastně rozšířit tady to povědomí, aby ty lidi věděli.
To znamená, že na základě té komunikace nebo té lepší komunikace, tak jak by měla ideálně teda probíhat, by si lidi měli začít rozumět. Když znají svůj socionický typ a když znají ten typ, dejme tomu i toho svého partnera v té komunikaci, tak by najednou ta konverzace měla plynout tak nějak líp.
Určitě.
Co všechno se ale třeba tím testem vypozorovat nedá?
Testem nebo konzultací?
Nebo tou konzultací možná?
Vypozorovat se dá mnohé, spíš co socionika jakoby neřeší nebo se primárně nezaobírá, tak určitě těma psychickými stavy nebo nějakýma problémama z dětství. Samozřejmě musí to brát v potaz, protože to ovlivňuje vlastně ten typ nebo projev toho člověka i v tom typu. Může se stát, že když člověk měl nějaké třeba těžší dětství, tak ten jeho projev v tom typu může být třeba negativní, třeba na úrovni oběti nebo jiné věci, takže ta konzultantka to musí vzít v potaz a rozklíčovat, proč to tak je, ale samozřejmě neděláme nějaké psychiatrické terapie a takové věci, to ne.
Z hlediska třeba těch seminářů, jak jste o nich mluvili, tak co se tam, když tam lidi přijdou, tak co se tam vlastně jako naučí?
Naučí se ty základy Junga, které jsem vlastně zmiňovala na začátku. To znamená, naučí se jednak pochopit ty rozdílnosti těch silných stránek těch jednotlivých lidí. Naučí se i přijmout to. Samozřejmě, když začne pochopení, tak pak je o to lepší přijetí. Pochopí, proč ti lidé to dělají tak, jak to dělají. To znamená, když někdo, já nevím, tráví v posilovně x pomal hodin denně, tak nemusí být magor. Třeba má právě tu silovou senzoriku, která vlastně je tady nastavená na překonávání překážek a je třeba i hodně práci s tělem. A když zase naopak někdo do té posilovny takzvaně ani nepáchne, tak může mít třeba introvertní senzoriku, protože je takzvaný požitkář a protože potřebuje se v tom svém těle cítit dobře. To znamená, on, když už do té posilovny půjde, tak půjde proto, aby se cítil dobře, že už ho bolí třeba záda, ale rozhodně ne, aby se tam zbořil.
Dobře, tak já mám totiž pocit, že my tady pořád tak jako kroužíme kolem toho, co to vlastně ta socionika je, ale já bych chtěl jít do nějakého konkrétního případu, příkladu klidně. Zkuste zmínit třeba, kdy ta socionika vysloveně třeba i z vaší zkušenosti opravdu pomohla a jak?
Tak já ji používám pro vedení lidí a jelikož vedu hodně obchodníky, tak za mě je to úžasný nástroj, jinak jak vést obchodníky nebo jakékoliv jiné lidi. Třeba konkrétně u těch obchodníků dám příklad jeden typ Dostojevský, což je humanista třeba Václav Havel, podobný typ jako stejný typ jako Václav Havel. Ten člověk zjistil, že má poslouchat svoji intuici. Předtím hodně dál na logiku, kterou má slabší, tu by ideálně neměl poslouchat, a začal budovat si svůj klientský kmen pomocí nejsilnější stránky, a to je etika vztahu. To znamená, zaměřil se na opravdu budování vztahu a vlastně obchody, které následně zvýšil, tak zvýšil přes to budování vztahu. Kdyby to vzal normálně podle nějakého pracovního postupu, které je doporučován, to znamená vzít telefon, zavolat, aby takový ten obchodník lovec akvizičního charakteru, tak pro něj tato cesta není přirozená. Ho by velmi, jednak by ho vyštěvnila, jinak by se v ní necítil dobře, tím pádem by to ten potenciální klient stejně vycítil na něm a jednak měl problém říct si o ten obchod. Určitě není typ, který hned na první schůzce si řekne o obchod. Je spíš typ, který si domluví další schůzku, potom třeba nějakou ukázku, pak pošle ještě určité materiály přes e-mail nebo přes nějaký komunikační třeba sociální kanál a až poté, když má na určité úrovni vybudovaný vztah, si řekne o obchod.
Dokážete, já vím, že těch typů je 16, jo, ale dokážete třeba klidně na přeskáčku je nějak stručně okomentovat? My jsme měli přehled.
Dokážeme.
Tak pojďte do toho.
Stručně.
Tak, ty 16 typů se dělí do 4 kvader, neboli skupin, podle nějakého životního tempa a nějakého úhlu pohledu na ten svět. Tak já bych začala prvními dvěmi kvadry a Lucka by dokončila další dvě kvadry. Takže první kvadra jsou hodně vizionáři. Jsou tady o toho, aby prostě ty nové myšlenky tady přinesly i to, co třeba někteří nevidí. A to je třeba Don Quixote. To je za mě největší vizionář, co se týče systému a vlastně tomu potenciálu do budoucna. Třeba Elon Musk je takový známý představitel. A pak je jeho duální partner Dimas. Dimas to je požitkář, říká se mu usmířovatel, umí naladit, udělat dobrou atmosféru, umí opečovávat tělo, nebo když je to taková ta maminka, tak to je přesně taková ta maminka, která má tu domácnost příjemnou a navařeno a napečeno. A dále je tam Ego. Ego ten je showman, to je bavič. Úžasné pro něho je role třeba moderátora, nebo prostě v pohostinství se určitě uplatní. K němu dální partner je Robespierre. A Robespierre to je takový analytik tělem i duší. Ten se zaobírá často ve vědecké sféře, zaobírá se teoriemi, výzkumem třeba vlastně Jung, byl v typu Robespierre. To znamená, na jednu věc se podívá xkrát z různých úhlů pohledu a dojde k určitému systému a na všechno má systémy. Tato je ta první kvadra. Druhá kvadra, ta je spíš už to první semínko, tu myšlenku sadí do té reality. To znamená, už je tady o to, aby to realizovalo. A realizovali. První třeba Žukov, což jsem třeba já. To byl generál sovětský. Většinou jsou to vůdčí osobnosti, docela tvrdí, dalo by se říct pro některé typy určitě. Je tam ta silná vůle překonávání překážek. Jejich duální partner Jesenin, třeba Karel Gott. To jsou hodně umělci, snílci, jsou to lidé, kteří vnášejí tu krásu, dívají se na tu krásu té duše toho druhého člověka. Můžou působit také třeba nějakým nepraktickým dojmem. Další typ je Hamlet. Hamleti to jsou jednak baviči a jinak lidé, kteří velmi úžasně pracují s atmosférou davu. Třeba Freddie Mercury. Když si člověk podívá, jak pracoval s tím celým publikem, neskutečně, a jejich vlastně silná stránka další intuice času přesně ví podvědomě, nevědomě, kdy načasovat, kdy třeba ty emoce stíšit, kdy je naopak povzvednout. A k ním duální partner je Maxim Gorky, což Maxim je takový systémový stabilizátor, by se dal říct. To jsou výborní lidé, kteří se hodí třeba práci se softwarem, udržování systémů. To jsou lidé, kteří milují tradice a milují, když prostě to tak funguje pořád stejně. Mm-hmm.
Tak. Pak je třetí kvadra. Třetí kvadra, to jsou takový dokončovači. To jsou lidi, kteří vlastně dokážou ty projekty už jako realizovat a uvádět do té praxe. Tam patří například Napoleon a jeho introvertní protějšek je vlastně Dreiser. A to jsou oba siloví senzorici, kteří vlastně mají tu vůli a mají vlastně mají rádi ty výzvy, takže to dokážou opravdu ty věci přivádět už k tomu konci. K tomu Napoleonovi duální partner je Balzac. A zase jeho extrovertní protějšek je Štydlic, což jsou typy, kteří mají oba dva silnou takzvanou pracovní logiku, takže ti zase zvládají vlastně uvádět ty věci do té praxe skrz, právě už jsem říkala, ten organizační postup, skrz vlastně pracovitost obrovskou, protože všechny ty typy opravdu nevydrží nic nedělat, protože ta pracovní logika je opravdu pudí k tomu, aby něco pořád dělali. Takže tohle je ve zkratce asi třetí kvadra, jinak já bych se asi rozpovídala na dlouho. A čtvrtá kvadra, to jsou lidi, kteří už vemou v podstatě to, co je hotovo, to, co jakoby někdo vymyslel a najdou ještě jako, jak to udělat trochu jinak, jak to jako vylepšit. Nejsou to úplně takový vizionáři jako v té první kvadře, kteří vymyslí opravdu to, na co ještě nikdo nikdy nepřišel a co je opravdu jako nadčasové. Ta čtyřka spíš už vylepší, veme to, co je a vlastně to ještě někam posune. A tam patří v první řadě, tam patří Huxley, což je, říká se, takový výborný, ne politik přímo, ale ví přesně, kde zacílit, kde vlastně ten člověk, kde mu má zalichotit, umí přesně odhadnout vlastně to postavení, kdy jako podlíst, kdy vlastně jako naopak jako jo, zase se vyvýšit, perfektně umí pracovat s lidma, takže ten vlastně to pak jako prosadí a najde třeba i ty lidi, kteří vlastně jsou ideální pro ten koncept nebo pro to, co se jako zrovna dělá. Jeho protějšek je Gaben, kterému se říká Mr. Řemesel. To jsou lidé, kteří jsou opravdu neskutečně zruční a umí udělat fakt z ničeho cokoliv. Další dva typy, které tam jsou, tak je právě Štydlic, to jsou už ti pracovní logici spolu s Gabénem, a jeho protějšek je Dostojevský, který vlastně je takový ten, to je ten politik, ten vlastně, který rozumí perfektně těm vztahům, je to výborný psycholog. Takže vlastně tyhle čtyři typy to uzavírají celou tu skvadru.
Mně k tomu napadá hned několik věcí, tak já možná začnu u toho, kde se to názvosloví vzalo.
Tak názvosloví, samozřejmě ta socionika má nějakou historii. Aušra ji dala dohromady v roce 1961, tudíž v té době měla vlastně představitelé těch známých charakterových znaků, ty, co měla k dispozici, ty použila, to znamená Žukov, sovětský generál, Napoleon, známé Jack London a tak dále. Takže to, co ona tak trošku znala, tak použila to vlastně z toho hodně teda z Ruska.
A pak teda ještě vlastně druhá věc. Jak třeba víte, že Karel Gott je Jesenin, jestli to teda říkám správně?
A tak jsou věci, které jsou takové typické projevy těch typů. A když to jako znáte tu mentalitu toho typu, tak vlastně když se díváte, když jako samozřejmě musíte do tomu věnovat nějakou určitou energii a čas, a tak když se díváte na ten projev, tak v těch některých věcech vidíte, že to prostě ten typ je.
Zajímavé je, jako, jak některé typy jsou si fakt jako podobní. Mně se třeba stalo na konzultaci, že přišel pán a já jsem dostala záchvat smíchu, protože vypadal úplně stejně jak můj kamarád. A dokonce jsem mu ukazovala fotku a on říkal, no jo, to jsem já za 10 let. Takže opravdu i jakoby fyzicky ty některé ty typy jsou si, nebo ten lidi jednoho typu si bývají podobní.
To mi přijde tohleto třeba hrozně zajímavý, že i jako fyziologicky to, jak ten člověk vypadá, tak v tom hraje teda určitou roli i v tom jeho typu potom, jak se to projevuje jako charakterově, dejme tomu.
Určitě, to vlastně to jsou ty silné i stránky. My právě i na seminářích ukazujeme a učíme lidi, jak i fyzicky ty lidi vlastně poznat, protože vlastně ten aspekt získávání informací, rozdíl mezi senzorickým typem a intuitivním, jde vidět na fyzičnosti. To znamená, když se na vás podívám, Petře, máte na první pohled intuitivní typ těla, takže potom už začnu rozeznávat, jaký typ té silné stránky intuice budete mít. Když se podíváme třeba na mě, Lucka má taky intuitivní typ těla, když se podíváme na mě, tak já jsem vlastně senzorická. To znamená, moje tělo je takové více zemité, já když jdu, tak to je spíš jako dupu, když přibírám tak rovnoměrně všude. Takže má to určitě své specifika a jde s tím pracovat.
A ještě vlastně další věc, která mě k tomu napadá. Tohle se dá pravděpodobně využít třeba v partnerských vztazích asi docela dost. Tak mi zkuste popsat klidně i na nějakém příkladu, který jste zažili s konzultací. Jak konkrétně?
Tak ty partnerské konzultace jsou dost zajímavé. Oni hlavně slouží k tomu zvědomění si, kdo vlastně vedle mě jako žije, jo, protože my některé věci bereme nějak jako automaticky, moc se jima nezaobíráme. A jsou tam konkrétní rady, kdy vlastně hledáme na těch partnerských konzultacích, kde vlastně se ty typy rozcházejí, kde jsou ty třecí plochy, kde jsou naopak ty společné kanály a co vlastně se jako odehrává mezi těmi partnery. A už jenom taková třeba malá věc, kdy jeden je třeba extrovert a druhý je introvert, tak už jenom zvědoměním si toho, že extrovert vlastně v obraně neboli ve stresu jde do introverze, to znamená, že se stahuje, a introvert naopak jde do extroverze, to znamená, že má potřebu něčím třískat, mluvit, křičet, tak už jenom to ty partnery často jako spojí, protože pochopí, že ten druhý prostě neodchází, protože teď na tebe jako kašlu, ale protože je to můj přirozený projev, protože já jako extrovert teďka prostě potřebuju být sám. Jo. A naopak ten introvert zase, když se tam snaží, jako a já teďka chci s tebou o tom mluvit a pojďme si to jako říct, jo. Tak jenom když si vlastně zvědomí, jo, že to je vlastně jako přirozený projev, že potřebují si dát oba čas, že jeden tam musí prostě rozbít, já nevím, talíř a druhý si potřebuje tamhle prostě jako v rohu na chvíli jako popřemýšlet, tak už jenom takovýhle maličkosti vlastně mě dějí úhel pohledu na ty vztahy mezi těma lidma.
Co ještě třeba na těch konzultacích zaznívá, dejme tomu, a v čem ještě a to může mít třeba význam pro ty partnery. Tak jedna věc je, že když teda dojde na hádku, tak už teda tušíte, jak jeden toho druhého vlastně může uklidnit, nebo jak to udělat tak, aby ta hádka teda neeskalovala někam dál. Já nevím, v takovém tom běžném denním soužití, třeba v komunikaci asi pravděpodobně taky asi, že jo?
Tam je určitě jakoby dobrý, prostě, že ty lidi to jako o sobě vědějí. Jo? Měla jsem třeba na konzultaci pár, kdy paní byla extrovertní a byly vlastně podobné typy a on byl introvertní. A ta paní vždycky měla takovou tendenci furt toho svýho muže sekat z té extroverze. Jo? Měla tendenci vlastně dělat rychlý závěry, hned bylo všechno jasný. A ona si opravdu uměla dobře načítat vlastně toho muže nebo ty situace, ale jenom povrchně. Takže vlastně, když ten její přítel, který to načítal ještě líp, protože z té introverze jsme schopni do mnohem větší hloubky se jí to snažit říct, tak ona už ho vlastně jako sekala, že to je přece jako jasný. No a v ten moment já jsem mi vysvětlila, že teda jako je to fajn, jak si to načítá, ale že je dobrý jako toho partnera občas si vyslechnout, protože on vidí jednu situaci z více úhlu, zatímco ona vidí spíš hodně situací po povrchu, tak on vidí tu jednu situaci z více úhlu, takže vlastně to pro ní může být veliký přínos, protože on vlastně k tomu, co ona čte, může dát daleko, daleko větší hloubku. Což pro ně tenkrát bylo poměrně jako podstatný, A myslím si, že jí to dost pomohlo. Jo? Minimálně se zarazit v tom vlastně v tom počátku. Jo? Nedělat takový to rychlý, moc mluvíš, já už jako nechci poslouchat. Vlastně zjistila, že to je velký přínos, co on jí vlastně může dát.
S těmihle typy, tak jak nám třeba vychází, tak jedna věc je teda, že to funguje v partnerských vztazích, druhá věc, že to funguje v práci, dá se s tím pracovat i v komunikaci, tam to asi hraje největší roli. Dá se s tím pracovat i tak, že se ten člověk třeba i přeorientuje?
Jako přeorientuje na co?
Na nějaký jiný typ.
Ten typ máme vlastně od narození daný. A co se mění, to je na té socionice vlastně to krásné, že ona ukazuje psychologický věk. To znamená, ukazuje naše dozrávání a ukazuje vlastně to měnění po takzvaných 7 letkách. To znamená, do 7 let to dítě nějaké, do 14, je to samozřejmě plus, minus, hraje roli i nějaká výchova a i zpracované nebo nespracované emoce. To znamená, do 14 jede na nějakých stránkách, do 21 a do těch 28, já si troufám říct spíše 30, u některých lidí 33 let, bychom měli vykrystalizovat v ten náš typ. To znamená, každý, jako mnoho z nás si všimlo, že jsme se jako změnili, že v 15 jsme trošičku byli jiní. Často se stává to, že dítě si vybere nějakou třeba vysokou nebo střední školu a pak ve 30 zjistí, že to, tenhle obor jako, že to není ten pravý šálek kávy a najednou začne dělat úplně nějaký jiný obor. Tak s tímhle třeba socioneka krásně pracuje a i ukazuje, proč to tak je.
Mm-hmm. Proč je tak co? Proč se ty děti třeba takhle rozhodly? Nebo...
Určitě. A proč najednou to změnili? Mm-hmm. Protože jim to vlastně, když se vykrystalizovali, začali využívat 100% ty své silné stránky, tak zjistili, že ten obor, který třeba například etický typ člověka, který je zaměřen na lidi, vystudoval nějaký technický obor, třeba nevím, ČVUT, VŠHT, což v tom období, kdy jel na těch slabších stránkách, v tom dozrávání, ano, tomu jako šlo na nějaké úrovni, ale vzhledem k tomu, že se potom vykrystalizoval a najel na ty skutečné silné stránky, tak najednou zjišťuje, že prostě už nestačí tempo těm lidem, kteří to mají v té silné stránce a zjišťují, že to není úplně ten šálek kávy a že se mu hlavně nevrací ta energie. Takže najednou začne dělat, řešit mezilidské vztahy na to a přitom vystudoval technický obor.
Dáme ještě dvě poslední otázky. Ta první, čistě osobní. Neníčí vás to, když se podíváte na člověka, tak vy hned tušíte vlastně, co za ním stojí. Tak není to pro vás třeba naopak jako zatěžující, že on neví a vy už jo? Nebo to je naopak výhoda?
To je úplně úžasný. Jako já trošku jako nepokorně jako prohlašuju často, že se mi dlouho jako nestalo, že by mě někdo fakt jako vytočil. Protože já strašně rychle jako vlastně pochopím, že no jo, jasný, to je Štyrlic, to je jasný. Jo? Jo, že vlastně mi to pomáhá jako vůbec si to nebrat osobně, protože vidím vlastně, že to jako není moje. Jo? Že to je typický projev vlastně tady tohohle typu. Takže mi to naopak strašně pomáhá a hlavně mi to teda jako dost žije. Takže o tom furt mluvíme a furt si sdělujeme, kdo se kdy jak zachoval a jak to vlastně je. Takže nás to zatím jako neskutečně nabíjí tato věc. Takže já jsem nenarazila na jedinou věc, kterou by mi socionika zkomplikovala. Naopak.
Lucko, vy souhlasíte?
Já souhlasím a já bych k tomu ještě řekla, že vlastně já si nedokážu představit, že bych tu socioniku neznala, neovládala, protože třeba vedení lidí si myslím, že je docela náročná a těžká disciplína. A neznat tu socioniku, nevědět, co ten konkrétní typ potřebuje k té práci, aby mohl excelovat na těch silných stránkách, čím už ho nezatěžovat a prostě jak komunikovat, abych třeba na tu slabinu neútočila, tak je to strašně důležité. Jako já si troufám říct, že bych byla prostě takový ten nějaký možná průměrný vedoucí, nebo takový ten spíš typický vedoucí, kdybych tu socioniku neznala.
A ještě z hlediska třeba vize nebo budoucnosti toho, co byste rádi ještě do toho, do těch socionických typů třeba přinesli, nebo vůbec, co byste lidem rádi ještě chtěli předat, tak co tam vlastně je? Protože on je to nějaká jasně daná, dejme tomu konzultace, na základě které se to pozná, na základě které se ten člověk sám definuje. A co pak?
Co pak, no? V prvé řadě je úžasné poznat a přijmout sám sebe. Krok číslo 2 je poznat a přijmout ostatní. Když poznáte, přijmete ostatní, pochopíte ty jejich vlastně silné stránky nebo ty projevy těch silných stránek, tak jednak je přestanete soudit, jednak přestanete říkat přesně, že je to prostě debil, takzvaně, ale pochopíte, že to je prostě jeho přirozený projev. A jednak jestli pracujete s lidma, nebo já nevím, máte doma děti, tak je to úžasný nástroj, jak s těma lidma vyjít. Jak je spíš povzbudit, než třeba srazit.
Co ještě za vás?
Tak za mě já bych rozhodně chtěla, aby co nejvíce lidí právě znalo ty svoje typy, aby třeba i nějakým způsobem si je uměli sami nějak odvodit. Jo, protože jde to, že opravdu někdo vejde do místnosti a než otevře pusu, tak už tušíte, kdo to asi je. Pak samozřejmě jsou situace, kdy je to jako těžký ten typ určit. Ale aby ten člověk byl nějakým způsobem schopný odhadnout aspoň vlastně nějaký základní věci a vlastně díky tomu spolu líp komunikovat a vlastně vědět, kdo před váma sedí, jak to má. A takže za mě je ta vize i taková, aby co nejvíce lidí vlastně mělo to povědomí a mělo vlastně to povědomí o tom, který typ jaký je. No, aby vlastně uměli spolu prostě líp žít.
Ještě prozraďte, kde se na vás můžou lidé obrátit, kdyby náhodou taky chtěli vědět, jestli jsou Dostojevský nebo někdo další.
Tak určitě přes naše webové stránky www.socion.cz, kde přímo můžou zadat vlastně své údaje, přihlásit se na buď zjištění typu, nebo klidně na naše semináře.
Lucie Cizlerová, Lucie Cizlerová, děkuji moc, že jste přišli. Díky za rozhovor.
Děkujeme.